Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Համաներումով 200-ից ավելի մարդ ազատ է արձակվել, դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների նրանց համակիրների մի մասի վրա համաներումը չի տարածվում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ընդդիմությունը և իշխանությունը ներկայացնող պատվիրակները։ Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցները արտոնություններ են պահանջում, կառավարությունը նման օրինագիծը նպատակահարմար չի համարում։ Ընտրություններից առաջ քաղաքապետարանին ուղված նամակները ավելացել էին, ընտրություններից հետո նվազում են մեր հետաքննությունը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այսօր համաձայնության են եկել ադրբեջանական բնական գազի արգու վաճառքի պայմանագրի հիմնական պայմանների շուրջ։ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերն ասել է, թե Բաքվից Ռուսաստան գազի մատակարարումը կարող է սկսվել արդեն 2010 թվականի հունվարից։ Ադրբեջանական գազի գնման հիմնական պայմանների շուրջ համաձայնությունը ստորագրվել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Բաքու կատարած մեկօրյայցի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահը Բաքու է ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով։ Բաքվում Մեդվեդևը հայտարարել է, որ էներգետիկ ոլորտում Մոսկվայի և Բաքվի պայմանավորվածությունները թելադրված են փոխադարձ շահավետության, այլ ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներով։ Կիրակի օրը Հունաստանի Կորֆու կղզում Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը մասնակցել է ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որը նվիրված էր Եվրոպայում անվտանգության ամրապնդման հարցերին։ ՄԱԿ-ի Ժնևյան կենտրոնակայանում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Շարլ Ազնավուրը անցած շաբաթավերջին իր հավատարմագրերն է հանձնել ՄԱԿ-ի Ժնևյան կենտրոնակայանի ղեկավար Սերգո Օրջոնեգիձեին։ Հավատարմագրերի հանձնման արարողությանը հետևած զրույցի ընթացքում Սերգո Օրջոնեգիձեն նշել է, որ Շարլ Ազնավուրի գործունեությունը կարևոր է լինելու թե Հայաստանի և թե ՄԱԿ-ի համար։ Այսօր Իրանում սկսվել է նախագահական ընտրությունների քվյաթերթիկների 10%-ի վերահաշվարկը, դրանց արդյունքները կհրապարակվեն ավելի ուշ, և Իրանի պահապանների խորհուրդը վերջնական որոշում կկայացնի երկրի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Իրանի պահապանների խորհուրդը հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունները, որի արդյունքներով վերընտրվել է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, ամենաառողջն է որակել իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Ընդդիմությունը շարունակվում է կեղծած որակել ընտրություններն ու գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ժանդի հաղթանակը և պահանջում է նոր ընտրություններ։ Իրանում նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թեհրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ընդդիմադիրների միջև։ Չնայած իշխանությունների արգելք ներքին, կրկին փողոց են դուրս եկել մի քանի հազար ցուցարարներ։ Իրանում հետընտրական բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ, 2000 մարդ ձերբակալվել է։ Ձերբակալվել են նաև Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան 8 աշխատակիցներ, որոնցից 5-ը այսօր բաց են թողնվել, հայտնում է պաշտոնական Իրանը։ Մնացած աշխատակիցները ազգությամբ իրանցիներ հարցաքննվում են։ Բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցները ձերբակալվել էին անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Պաշտոնական Լոնդոնը հերքում է այդ մեղադրանքները, Եվրամիությունը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Այսօր Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը ժամանելու է Ղազախստան։ Նա Ղազախստան է գալիս Բաքվից, ուր այցելել էր կիրակի երեկոյան։ Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը Շիմոն Պերեսի հետ, որին հաջորդել են ընդլայնված կազմով բանակցությունները, ապա ստորագրվել են երկկողմ փաստաթղթեր մշակույթի, գիտության, բարձր տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտներում համագործակցությունն ակտիվացնելու վերաբերյալ։ Իսրայելի իշխանությունները հաստատել են 50 նոր բնակավայրերի կառուցումը Հորդանանի արևմտյան ափին, չնայած Վաշինգտոնը Իսրայելին կոչ էր արել դադարեցնել այդ տարածքների բնակեցումը։ Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավարները պնդում են, որ իսրայելական այդ բնակավայրերը տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերի ամենամեծ խոչընդոտներից են, և որ իրենք չեն վերադառնա Թել Ավիվի հետ բանակցություններին, մինչև շինարարությունը չսառեցվի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այսօր հատուկ նիստ կգումարի, որտեղ կքննարկվի Հոնդուրասում ստեղծված իրավիճակը։ Հոնդուրասում 3 պետական հեղաշրջում է տեղի ունեցել երկրի զինվորականները, նախագահ Մանուել Զելայային բռնի ուժով հեռացրել են երկրից տանելով Կոստա Ռիկա։ Զինվորականները սատարում են Հոնդուրասի խորհրդարանի խոսնակ Ռոբերտո Միչելետին։ Ռոբերտո Միչելետին Հոնդուրասում հայտարարել է երկօրյա պարետային ժամ։ Նախագահական նստավայրի մոտ ցույցեր են սկսվել ի պաշտպանություն նախագահ Մանուել Զելայայի, ցույցերին մասնակցող ամբողջ 20 000 մարդ պահանջում է նախագահի վերադարձը։ Մանուել Զելայան Կիրակի Կոստարիկայից հայտարարել է, որ ինքն է Հոնդուրասի ընտրված նախագահը և որ պատրաստվում է վերադառնալ և ղեկավարել երկիրը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Համաներումով 215 դատապարտյալ արդեն ազատ են արձակվել, այս թիվը հայտնում է Արդարադատության նախարարության մամուլի ծառայությունը, ազատ են արձակվում նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներ, մարտի 1-ի գործով դատապարտվածներ, դատախազությունը մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված ձերբակալեց և գործեր հարուցեց միմիայն ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ, նրանց մեծ մասը այս օրերին ազատ է արձակվում, ընդդիմությունը դա բավարար չի համարում, ուրբաթ օրը հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշված էր, թե քաղբանտարկյալների մի մասի ազատ արձակումը իշխանություններին պարտադրված քայլ էր, նշվում էր, որ նրանք ազատ արձակելը հնարավոր դարձավ հայ ազգային կոնգրեսի ձեռնարկած գործողությունների շնորհիվ, որ դա վարչախմբի մտահոգության արդյունք չէր հաղթահարելու համար ներքաղաքական ճգնաժամը։ Ավելին, հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարեց, թե վարչախմբը չկարողացավ օգտագործել իր վերջին շանսը բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատ արձակել, դադարեցնել հետապնդումները, պայմաններ ստեղծել քաղաքական երկխոսության համար, և ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները ազատ արձակեցին այնքան քաղբանտարկյալ, որքան անհրաժեշտ էր Եվրախորհրդի պատժամիջոցներից խույս տալու համար։ Հայտարարության վերջում նշվում էր, որ կրկնապատկված եռանդով և ուժով են աշխատելու բանտերում մնացած մյուս քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Սա մեջբերում էր հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարությունից։ Հիմա տեսնենք, թե քանի ընդդիմադիր է մնացել մեկուսարաններում, քանիսի վրա համաներումը չի տարածվի և ինչու։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ ազատազրկված 51 ընդդիմադիրներից 28-ի նկատմամբ կիրառվել է համաներում։ 5 մարդու դեպքում համաներում կիրառելու հետաձգման պատրվակներ կան, իսկ 18 ընդդիմադիրների համար համաներումն անհասանելի է խորհրդարանի որոշման ձևակերպումների պատճառով։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց այս տեղեկությունները։ Իրավապաշտպանին հարցրինք 5 հոգու նկատմամբ համաներում կիրառելու ձգձգումների պատճառները որոնք են։
Մարսպետունյա Այվազյանը ունի ֆինանսական պարտք ու պահանջ պետության հետ, պետք է մարի, որից հետո անմիջապես դուրս կգա։ Աշոտ Թադևոսյանը նախկին ոստիկաններ, որը որ ձերբակալվել էր ամենավերջում, հիշում եք, հույսային պողոտայում, այո, մի քանի ամիս առաջ, որին ձևակերպեցին իբր նա ոստիկանությանը դիմադրությունը ցույց տվել։ Նրա դեպքում էլ պետք է տարածվի, նա դեռ շարունակում է մնալ մեկուսարանում, պատճառները անհասկանալի են։ Բացի դրանից, մենք ունենք քաղբանտարկյալ Ռոման Մնացականյան, որի վրա ըստ էության պետք է տարածվի համաներումը, բայց նա այս տարվա ընթացքում, երբ որ գտնվել էր մեկուսարանում, 5 տուժ ունի բջջային հեռախոս կրելու հետակապված։ Եվ այդ տուժերը համարվում են ռեժիմի կոպիտ խախտումներ, և այդ պատճառով այդ մահ երիտասարդին հաստորեն հրաժարվում են ազատ արձակել։ Բջջային հեռախոս տանում են կալանավայր հենց իրենք հսկիչները, իրենք տանում են, իրենք ձևակերպում են տուժեր, և իրենք էլ վերջում ասում են, որ այդ տեսեք, այս մարդն ունի 5 տուժ, և մենք նրան բարգված չենք կարող թողնել։
Համաներման ենթակա անձանց ցուցակում է նաև Սարգիս Հացպանյանը, նրա հերթը չի հասնում բյուրոկրատական քաշքշուկի պատճառով։
Ասենք են, որ Սարգիս Հացպանյանը, օրինակ, շարունակում է մնալ դեռ մեկուսարանում և գուցե երկարել մնա ըստ ամենայնի, ասենք չեն տալիս տեղեկանք, որ նա ազատամարտիկ և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից և Ղարաբաղից որևէ տեղից նրա ազատամարտիկ լինելու մասին տեղեկանք վերցնելը դարձել է խնդիր, մեծ խնդիր, անմիջապես խնդիր։
Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ համաներումը չի ծառայում իր նպատակին։
Համաներումը այնքան ժամանակ չի ծառայի իր նպատակին, քանի դեռ մեկ կալանավոր անգամ նախընտրական, ընտրական և հետընտրական զարգացումների հետ կապված շարունակում է մնալ բանտերում։
Բանտերում մնացող 18 ընդդիմադիրներից մեկը հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար Արամ Բարեղամյանն է, որն անցյալ տարի դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում հիշեցրեց, որ Բարեղամյանը մեղադրվում էր ոստիկանին ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու մեջ։ Նույն առարկի համար 2 հոդված է առաջադրվել, 2 իրարամերժ վկայությունների հիմքով։
Իրավաբանորեն խոցելի է, քանի որ նույն առարկի համար նույն անձնավորությունը 2 հոդվածներով չպետք է դատապարտվի։ Սա իրավաբանական կազմուսներ առանց որևէ փաստաթղթերի ոստիկանի ասելով ինքն ստացել է ուղեղի ցնցում, ընդ որում եկեք հիշենք, ոստիկանը ասում է, որ ինքը ընդամենը գլխին շիշկայա ունեցել, իսկ մյուս ոստիկան ասում է, որ նրա գլխի արյունը ջերմուկի շշով ջուրը լցրել լվացել է։ Եվ այս հակասական ցուցմունքը դնելով քրեական գործի հիմքում մարդուն 6 տարի ազատազրկել, դա պարզապես ոչ միայն դատարանին պատիվ չի բերում, պատիվ չի բերում նաև այն իշխանության, ով հրահանգներ է տալի դատարանին։
Իշխանությունը որոշեց քրեական օրենսգրքի 100-ից ավելի հոդվածներով մեղադրվողների նկատմամբ համաներում չկիրառել։ Դրանց թվում է նաև Արամ Բարեղամյանին առաջադրված հոդվածը։
Ուրեմն եթե իրականում առարկ կատարվել է 112 հոդվածին բնորոշ, ուրեմն շատ լավ է, որ չի կիրառվում։ Այս ասում եմ որպես ոչ որպես պաշտպան, ասում եմ որպես իրավաբան, որովհետև կան որոշակի երևույթներ, որոնց նկատմամբ ընդհանրապես չպետք է կիրառվի, թե սպանության, թե ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Սա խնդիրի այլ տարբերակն է։ Իսկ եթե այսօր թե դատարանը, թե քաղաքական իշխանությունը պարզ տեսնում է, որ այդ առարկի մեջ այդ հանցակազմը չկա,
պաշտպան Բաղդասարյանը վստահ է, որ համաներում հայտարարելու պարագայում իր պաշտպանյալին անզատության մեջ թողնելը բացառապես պայմանավորված է իշխանության կամայականությամբ։
Չմոռանանք, որ Արամ Բարեղամյանը նաև ունեցել է գլխի վնասված, որովհետև նա Սև հարյուրականների կողմից ստացել էր արդեն նույն ժամանակ ստացել է մարմնական վնասված։ Այսինքն հարցը լրիվ այլ քաղաքական կոնտեքստով է նարում։ Այն որ Արամ Բարեղամյանը չի կատարել նմանատիպ առաք, միանշանակ է։ Այն որ Արամ Բարեղամյանի նկատմամբ չի կիրառվում ամնիստիա, դա արդեն ազգային ժողովի ընդունած համաներման ակտի, այսպես ասենք, կիսատպրատությունից է գալիս։ Եվ երրորդ, որ Արամ Բարեղամյանը ըստ էության պետք է կապվեր նաև Սասուն Միքայելյանի հետ, թե քրեական գործում, թե բուն իրական իրավիճակում Արամ Բարեղամյանի գործողությունները ամենևին կախված չեն եղել Սասուն Միքայելյանի գործողությունների։
Մինչդեռ չմոռանանք, հրազդանցի Սասուն Միքայելյանի դատաքննության ժամանակ մեղադրող կողմը վկաներին բազմաթիվ հարցեր էր ուղում նաև հրազդանցի Բարեղամյանի վերաբերյալ, թեև նա արդեն դատապարտված էր։ Սասուն Միքայելյանի, Արամ Բարեղամյանի, Սափեյան եղբայրների, Մուշեղ Սաղաթելյանի և մեկ տասնյակից ավելի մյուս ընդդիմադիրների նկատմամբ համաներում չկիրառելու հետևանքով ոչ Հայաստանի հասարակությունը, ոչ էլ միջազգային կառույցները չեն կարող ներել իշխանությանը, հայտարարեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Դրա վառ օրինակը, ասենք, ԳՀ ժողովի ընդունած փաստաթուղթն էր, որը իր խստությամբ չի զիջում նախորդ փաստաթղթերին, եթե չասենք, որ ավելի խիստ էր, որովհետև այս համաներման ֆոնին իշխանություններին թվում էր, որ վերջ, հիմա արդեն իրենց գլուխը շոյելու են, բայց մարդիկ չեն կարողանում ներել որևէ իշխանության, որն իր բանտերում կարողանում է պահել քաղ բանտարկյալների։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանի մասին ընդունեց հերթական բանաձևը։ Այս բանաձևում նշվում է, որ նախկին բոլոր առաջարկները և պահանջները մնում են ուժի մեջ, իսկ բոլոր նախկին առաջարկները և պահանջները արվել էին նախագահական ընտրություններից հետո քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այս մի նստաշրջանում աննախադեպ մի իրադարձություն տեղի ունեցավ. Հայաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչը իր առաջարկները շրջանառության մեջ դնելու համար ստորագրություն վերցրեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակներից, նախկինում նման բան երբեք չէր եղել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը քննադատեց այս քայլը, նշեմ, որ երկու պատգամավորներն էլ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ են, և Ստրասբուրգից վերադառնալով Երևան, նրանք այսօր մամուլի ասուլիս են հրավիրել, հասկանալի է, առանձին ասուլիսներ են եղել, ներկայացրել են իրենց տեսակետները, թե ումից է կարելի կամ ումից չի կարելի ստորագրություն վերցնել, և նաև իրենց գնահատականներն են տվել ԵԽԽՎ հերթական բանաձևին։ Նրանց ասուլիսներին գնացել էր Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնած ստորագրահավաքը Ստրասբուրգում կարելի է ասել ավելի շատ ուշադրության արժանացավ Հայաստանում, քան մեր երկրի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի ագումար նստաշրջանին ընդունած բանաձևը։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի 3 առաջարկություններով փաստաթուղթը ստորագրել էին նաև թուրք և ադրբեջանցի պատվիրակները։
Այո, ես թույլ եմ տվել, որ նրանք ստորագրեն իմ առաջարկության տակ։ Այո, ես թույլ եմ տվել, որպեսզի ստորագրեն Արցախի հերոսամարտի մասնակիցների ազատ արձակելու առաջարկի տակ։ Դա իմ գործընկեր Սասուն Միքայելյաննա, Ժորա Սափեյաննա, Մկրտիչ Սափեյաննա եւ այլ մարդիկ եկան, որոնք մասնակցել են Արցախի հերոսամարտին եւ գտնում եմ, որ իմ առաջարկին, որը թույլ եմ տվել ստորագրեն այլ պատվիրակներ, դա ճիշտ է, եթե պետք լիներ այսքան աղմուկից հետո նույնը կկրկնվեր։
Բացի դատապարտված ազատամարտիկներին ազատ արձակելու պահանջից Զարուհի Փոստանջան իր ներկայացրած փաստաթղթում առաջարկում էր նաև վերականգնել փաստահավաք խմբի գործունեությունը, ներգրավելով նաև միջազգային փորձագետների, եւ երրորդ կետով падգամավորն առաջարկում էր, որպեսզի համազեկուցողները ԵԽԽՎ Հունվարյան նստաշրջանից առաջ նորից գան Հայաստան պարզելու, թե ինչ են կատարել Հայաստանի իշխանությունները բոլոր 4 բանաձևերում նշված պարտավորությունների կատարման առնչությամբ։ Այս առաջարկություններին դեմ է եղել Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, եւ ինչպես այսօր մեկնաբանեց Զարուհի Փոստանջանը, իր նախաձեռնած ստորագրահավաքի շուրջ բարձրացած աղմուկի հիմնական դրդապատճառը ոչ թե այն էր, որ թուրք եւ ադրբեջանցի պատվիրակներն են ստորագրել, այլ որ
ես տապալել եմ Դավիթ Հարությունյանի գործնեությունը այնտեղ, որը հետապնդում էր մեկ բան, այնպես անել, որ մարտի 1-ի դեպքերը կոչկվեին եւ մարտի 1-ի էջը փակվեր։ Այս ամենի նպատակը եղել է շեղել բուն բովանդակային պրոցեսներից, որը տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։
Իդեպ Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ հայկական պատվիրակության անդամներին, մասնավորապես ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին եւ Նաիրա Զորաբյանին, վրթովեցրել է նաեւ իր ելույթները վեհաժողովի նստաշրջանում։
Այն ելույթը, որը ես ունեցա ամսի 24-ին առավոտյան նիստի ժամանակ, շատ վատ տարավ նաեւ Տիկին Զորաբյանը եւ ինձ սպառնաց, ասեց, տեսեք, ես ձեզ ինչ եմ անելու, եւ այդ սպառնալիքից հետո սկսվեցին այս բոլոր սեփիարը։
ԵԽԽՎ-ում ազգային ժողովի պատվիրակությունում բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող падգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ իր գործընկերոջ գնահատականներին։
Զարուհի Փոստանջանի որևէ ասացին ես չեմ արձագանքում, Զարուհի Փոստանջանը ինչ որ ասել է այդ ասուլիսում բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, ինչ որ ես ունեի ասելու Տիկին Փոստանջանին, ես ասել եմ եթերից, այլևս նրա որևէ ասաց ես չեմ մեկնաբանելու եւ նրա որևէ հայտարարության ես չեմ արձագանքելու։
Ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքի նախաձեռնության Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ,
Տիկին Փոստանջանը արձանագրել է իր շատ լուրջ պարտությունը, այնպես որ ես նրա վիճակը ավելի ծանրացնել եւ ավելի ինչ որ ավելացնել նրա արածներին, ասացներին, ես պարզապես մտադրություն չունեմ, հասկանալով, որ ի վերջո կին է եւ իսկապես քայլ է արել եւ փոխանակ զղջա իր քայլի համար, ինքը պարզապես իր քայլերով, իր հայտարարություններով հիմա ավելի խորացնում իր վիճակի ողջ անհեթեթությունը։
Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Զարուհի Փոստանջանը խորհուրդ տվեց падգամավոր Նաիրա Զորաբյանին.
Թող ելույթ ունենալ ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, ելույթ ունենալ Ղարաբաղի հարցերի վերաբերյալ, ելույթ ունենալ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների վերաբերյալ, ելույթ ունենալ փախստականների վերաբերյալ, Բաքվում, Կիրովաբադում էթնիկ զտումների վերաբերյալ, եւ դրանից հետո նոր փորձեր որևիցե մի թուրքի կամ ադրբեջանցի կողմից ստանալ աջակցություն։ Ես այդ ելույթները ունեցել եմ։
Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ հարցազրույցում այսպես արձագանքեց.
Երբ որ նիստերի դահլիճում Գյուլթակին Հաջիևան հայրին հայտարարում էր մարդասպան եւ պատմում էր, թե ինչպես է նորորոցից հայրը հանել նորածի երեխային քարատել եւ ասել, որ ես կատարեցի իմ պարտքը իմ գեների առաջ, Տիկին Փոստանջանը դահլիճում նստած եւ որևէ կերպ չարձագանքեց, որից հետո հաջորդ նիստում, երբ որ քննարկում էր Սերգեյ Հոլովատի զեկույցը, ես եմ խոսել Ադրբեջանի, ադրբեջանական պատվիրակության ստի կեղծիքի, պատերազմի եւ հայտարարությունների մասին, ասելով, որ հենց այսօր այս դահլիճում մենք ականատես եկանք մեր կոլեգաների հերթական կանստին կեղծիքին, հերուրանքին։
Արդյոք падգամավորի նախաձեռնությունը համաձայնեցված է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար մարմնի եւ հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, թե կուսակցության մամուլի խոսնակով Սեփ Խուրշուդյանը եւ թե կողմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում միաբերան պնդեցին, որ երեք առաջարկությունները ոչ միայն քննարկվել են կուսակցությունում, այլև դրանք հենց կուսակցության առաջարկություններն էին։ Իսկ արդյոք քաղաքական ոչ բավարար փորձ ունենալու հետևանք էր, որ Զարուհի Փոստանջանը դիմել էր ադրբեջանցի եւ թուրք պատվիրակներին։ Կար արդյոք այլ պատճառ։
Առաջարկության համար ես ունեցել եմ 5 րոպե եւ այդ 5 րոպեվա մեջ կարողացել եմ առաջարկս ներկայացնել։ Եթե ունենայի իհարկե ոչ 5 րոպե, այլ լիներ 1 ժամ, առաջարկները կլնեին ավելի շատ ստորագրություններով եւ կներառեին տարբեր երկրների պատվիրակության անդամներին։
Ինչպես եւ ենթադրվում էր Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի ընդունած 1677 բանաձևի վերաբերյալ գնահատականները խիստ հակասական էին։ Նաիրա Զորաբյանի մեկնաբանությամբ արձանագրվեց լուրջ առաջընթաց երկրում ժողովրդավարությունը խորացնելու նպատակով հետագա քայլեր կատարելու համար, թեև կան դեռևս բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից ամենակարևորը 10 զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտելն ու հանրությանը ներկայացնելն է։
Դա շատ կարևոր խնդիր է, դա մեր քաղաքական օրակարգի այսօր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Հանրությունը պետք է սպառիչ պատասխան ստանա։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփա Սաֆարյանը բացասական գնահատական տալով ամփոփեց։
Այսպիսի բանաձևից հետո իհարկե իշխանական դեսանտին մնում էր այդ նույն օրը երեկոյան գնալ եւ դարդից խմել։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի պատերազմի մի շարք մասնակիցներ, երկրապահական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ դժգոհ են իրենց նկատմամբ կառավարության վերաբերմունքից։ Խոսքը հայրենասիրական կենացների, ճառերի, երկրապահի օրը նշելու տոնակատարությունների կամ պարգևատրումների մասին չէ։ Խոսքը երկրապահներին օգնելու նրանց արտոնություններ սահմանելու մասին է։ Եվ հենց իրենք օրենքի նախագիծ են մշակել, ցանկանում են այն շրջանառության մեջ դնել խորհրդարանում, բայց ինչ որ չի ստացվում, կառավարությունն էլ է դեմ։ Երկրապահները այսօր հանդիպել են լրագրողներին, նրանց տեսակետը, ինչպես նաև կառավարության պարզաբանումները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ընդամենը 16 կետից բաղկացած օրինագիծը, որ մշակել է Արցախյան պատերազմի մասնակից Սասունցի Դավիթ Ջոկատի հրամանատար, Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Համլետ Հովսեփյանը ժամանակին ներկայացվել է ազգային ժողով։ Օրինագիծն ըստ հեղինակի պաշտպանում են մոտ 30 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք առնչվել են Արցախյան պատերազմի հետ։ Ըստ Համլետ Հովսեփյանի, իր հեղինակած օրինագիծը ազգային ժողովից ուղարկվել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Նախարարությունից ստացել ենք մեկ պատասխան, որ իհարկե գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն կա այդպիսի օրենքի նախագիծ ընդունելու, բայց նպատակահարմար չենք համարում հիմա կարծես թե ընդունելու, չգիտեմ ինչու, բայց եթե ընդունենք, գրավիրենք ձեզ քննարկման եւ այլն։ Կարծում եմ, որ ճիշտ չեն վարվել։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Գևորգյանն այս կապակցությամբ մեր ռադիոկայանին տվեց հետեւյալ պարզաբանումը։
Մենք ընդհանրապես ոչ թե մերժում ենք, որ այդ կատեգորիաները մտնեն օրենսդրական դաշտ, ոչ թե դրան, այլ ձևը օրենքի։ Մենք ուղղակի նման տեսքով օրենքի ընդունումը նպատակահարմար չենք համարում, ասեմ ինչի, որովհետեւ մենք այսօր ունենք զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք 96-ի ընդունված, որտեղ այս իրանց նշած շատ հարցեր այդ օրենքում կարգավորվում են։ Այդ ուրիշ հարց, որտեղ կա բաց դաշտ, որ որևէ կատեգորիայի հարց, ասենք արտոնություն, սոցիալական երաշխիքներ չի կարգավորվում։
Այդուհանդերձ նախարարությունը գտնում է, որ պետք է լինի մի համապարփակ փաստաթուղթ, որը կներառի բոլոր հիմնահարցերը։
Կամ նոր օրենք, կամ զինծառայողների օրենքում փոփոխություն կատարենք, լրացումներ, որ այս բոլորը այնտեղ ներառվեն։ Մեր մոտեցումը այսպիսին է. նման նոր օրենքի կարիք չկա, բայց այնտեղ իրոք կան բացեր, օրինակ այդ ազատ ամարտի մասնակիցները, որևէ ձևով այնտեղ արտացոլված չեն։ Այնտեղ բոլոր արտոնությունները վերաբերված զոհվածների ընտանիքներին, զինծառայության ժամանակ եւ մարտական գործողություններին մասնակցելու, որի մասին ստեղել էլի խոսք կա, եւ հաշմանդամ զինծառայողներին։ Փաստորեն միայն այն մասնակիցն է դուրս մնաց է, որը հաշմանդամություն չունի։
Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ներկայացրած օրինագիծը նախատեսում է մի շարք արտոնությունների սահմանում այդ պատերազմի մասնակիցների, հաշմանդամ դարձածների, ինչպես նաև զոհվածների ընտանիքների համար, սակայն ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնյայի,
մեր սոցիալական քաղաքականությունը միտված է, որ արտոնությունները վերանան, բոլորը փոխարինվել դրամական արտահայտությամբ վճարումների, էլի, որ մարդը ոչ թե ինչ-որ արտոնությունից օգտվի, այլ արժանապատիվ կերպով վճարի այդ ծառայությունների դիմաց, իհարկե համապատասխան չափով ստանա պետությունից այդ վճարները։ Այդ բոլոր կատեգորիաները այսօր ունեն դրամական օգնություն արտոնությունների դիմաց, բացի մասնակիցներից։
Անահիտ Գևորգյանը մեզ տեղեկացրեց, որ միայն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը չէ, որ նպատակահարմար չի գտնում Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ներկայացրած օրինագծի ընդունումը։
Ֆինանսների նախարարությունը, արտադրության նախարարությունը, պաշտպանության, մի խոսքով կառավարությունը քննարկելա, բոլոր շահագրգիռ օղակներում քննարկվել են եւ նպատակահարմար չի համարվել, բայց դա չի նշանակում, ասում են, որ մեր ծրագրերից կամ օրակարգից դուրս է դա։ Դա առաջիկայում անպայման ներգլուծումը կստանա։
Արցախյան պատերազմի մասնակիցներն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ իրենց առաջարկած օրինագիծը շատ արագ պետք է քննարկվի եւ ընդունվի։ Ռազմական ոստիկանության Արմավիրի կայազորի պետ, Փարապանց Մարտիկներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գրիշա Սարգսյանի խոսքով.
Սա հրատապ խնդիր է։ Մենք այդ ուղությամբ անցկացնելու ենք միջոցառումներ բոլոր մարզերում։ Այսօր արդեն տեղափոխում ենք օրենքի դաշտ, օրինական դաշտ։ Եթե միջև օրս խոսացել ենք, բամբասել ենք, բանենք արը պատերի տակ, հիմա արդեն օրենքով, փաստաթղթերով մենք պայքարելու ենք օրենքի ընդունմանը։ Ես հասկանում եմ, որ երկիրը ճգնաժամի մեջ է, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն ճեղքված կա եւ այլ եւ այլ, ամբողջ աշխարհն ճգնաժամի մեջ, բայց օրենքի ընդունումը հրատապ է։ Թող օրենքը ընդունեն, բայց ուժի մեջ մտնի 1 տարի հետո։ Մենք չենք առարկում, մենք նույնիսկ համաձայնենք դրան։
Գրիշա Սարգսյանը կոչ արեց նաև երկրի նախագահին, որպեսզի նա
օրենսդիր մարմնին ցույց տա, որպեսզի հրատապ այս օրենքը ընդունվի, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ մեր երկրի նախագահ, որին մենք համակրում ենք որպես մեր մարտական ընկեր եւ գերագույն գլխավոր հրամանատար։
Ըստ հասարակական կազմակերպության ղեկավարի, իրենց նպատակին հասնելու համար իրենք պատրաստ են նույնիսկ Արցախյան պատերազմի մասնակիցների համապետական հանրահավաք կազմակերպել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր խոստացել է, որ հետամուտ է լինելու անհետ կորածների խնդիրներին։ Սեյրան Օհանյանը Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից է, մոտիկից գիտի այդ խնդիրները, պատերազմից հետո երկար ժամանակ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի տեղակալ էր, Սամվել Բաբայանին պաշտոնանք անելուց հետո նա նշանակվեց նախարար, իսկ Հայաստանի նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ Օհանյանը տեղափոխվեց Հայաստան, նշանակվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, 2008-ի մարտի 1-ին բանակի գործողությունները, դրանից հետո 20-օրյա արտակարգ դրության պայմանների կատարումը նա էր վերահսկում, ընտրություններից հետո նա նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ Այսօր Օհանյանը երրաբլուր էր գնացել հարգանքի տուրք մատուցելու Ղարաբաղի պատերազմում անհետ կորածների հիշատակին, լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը երրաբլուրից, նա խոսել է նաև անհետ կորածների հարազատների հետ։
Ուզում ենք, որ մեր տղաները արժանապատիվ պարգևատրումներ լինեն, արժանապատիվ ամեն մի երեխա իր պարգևը ունենա։ Արիության մեդալ ունի, բայց մենք արիության մեդալով չենք բավարարվում, որտեղ մեր տղաները հերոս են եղել, հերոսաբար կռվել են, հերոսաբար զոհվել են, եւ պետք է ճանաչվեն նրանք արժանապատիվ գոնե առաջի խաչի մեդալով պարգևատրվեն։
Ալվարդ Ղարիբյանը 92-ին անհետ կորած Արաբոջոկատից Արթուր Ղարիբյանի մայրն է։ Նրա որդին 3 երեխա ունի, ովքեր յուրաքանչյուրը ստանում են 23,000 դրամ որպես զոհվածի ընտանիքի անդամներ։ Նույն չափ գումար է ստանում նաև Ալվարդ Ղարիբյանը։ Նա նշում է, որ օգնությունը ընտանիքի կարիքները հոգալուն չի բավարարում։
Շատ քիչ է, որովհետև ուսանողներ են, իրանց անգամ ուսման վարձումը իրանց տրանսպորտին չի բավարարում։ Բոլորին ընդհանրապես։ Այս երեխե կարդեն ուսանողները իրանց դիպլոմը ստացան, դրանից հետո էլ արդեն չի տրվում, վերջ։ Մյուս տարի այն մեկը չի ստանալու, հետո այն մեկը չի ստանալու, մնում է միայն ես իմ 23,000 դրամ ուրման ուշակով, դա հնարավոր է։
Ռիմա Արաքելյանը նույնպես որդի ունի Արաբոջոկատից։ Նա ամեն տարի երաբլուր է գալիս մյուս անհետ կորածների մայրերի եւ կանանց հետ։ Արդեն վաղուց Ռիմա Արաքելյանը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության անհետ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհուրդը։ Ըստ այդ խորհրդի տվյալների, Ղարաբաղյան ազատամարտից հետո Հայաստանում կա մոտ 300 անհետ կորած։
Դե մոտավորապես ինձ մոտ կա 300-ի չափով այդ թվային տվյալներն են, բայց կարծում եմ, որ էլ ավելին են։
2000 թվականից սկսած հունիսի 29-ը Հայաստանում նշվում է որպես անհետ կորածների օր։ Օրը պատահական չի ընտրվել։ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ 92-ի հունիսի 29-ին է կտրվում ռադիոկապը Արաբոջոկատի հետ, եւ ջոկատի 22 անդամները չեն կարողանում հայտնել իրենց գտնվելու վայրը։ Այսօր բազմաթիվ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ՀՀ-ի անհետ կորածների, գերիների եւ պատանդների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի անդամները այց են կատարել երաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու զինվորների հիշատակին։
շատ-շատ մեր ընկերների ճակատագրերը դերևս անհայտ են, որովհետև պատերազմը իր մեջ պարունակում է նաև այդպիսի դաժանություն, որ մարտական գործողությունների ժամանակ անհայտ է դառնում ճակատագրերը մեր ազատամարտիկ ընկերների, և կարծում եմ, որ այն հանձնաժողովը, որ ստեղծված է պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ, իր նարավորության սահմաններում համապատասխան հետազոտական որոնողական աշխատանքներ է տանում, որպեսզի օրստորը մենք կարողանանք ինչ-որ բացահայտումներ կատարենք։
ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ ստեղծված հանձնաժողովի որոնողական աշխատանքները ավելի արագ տեմպերով կընթանային, եթե հնարավոր լիներ կապ հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության պետական կառույցների հետ։
Մենք այդ կապը հաստատում ենք նմանատիպ հասարակական կազմակերպությունների հետ, որ գոյություն ունեն Ադրբեջանում, այսինքն անհայտ գործատուների, անհայտ գործ ազատամարտիկների, հարազատների հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ԵԱԿ գրասենյակի և նաև Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով։
Սեյրան Օհանյանը անհետ կորածների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքը որակեց դժվար, նշելով, որ հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների մասին մինչև օրս նոր փաստեր են բացահայտվում։ Նա բերեց Ռուսաստանի Կրասնոդար մարզի ղեկավարության վերջերս կատարած նման բացահայտման օրինակը։
Գտնելով հայրենական պատերազմի մասնակցի մեկ մասնակցի տափաշիշը և տափաշիշի վրա գրված ինիցիալների միջոցով, հիմա նոր բացահայտում է, թե ինչպիսին է եղել այդ մարդու ճակատագիրը, այնպես որ մենք պարտավոր ենք ամենօրյա քննաջան աշխատանքով ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի հայտնաբերում կատարել։
Այսօր Եռաբլուր էին եկել նաև միասին երիտասարդական շարժման մոտ 2000 անդամներ, որոնց մարզերից և Երևանից այդտեղ էին բերել ավտոբուսներով։ Ըստ շարժման ներկայացուցիչների, իրենք ունեն մոտ 3000 անդամներ հանրապետության բոլոր մարզերից։ Մենք զրուցեցինք նրանցից երկուսի հետ։
Արտաշատից։ Մենք ընկել նա 18-ը, ցնցրել ես էլ եկա էլի։
Ընդհանրապես միասին հետ կապ ունես։
Դե որ մի անգամ եմ եկել, շատ շփում չէղ էլի դար մեջ։ Բայց որ մի քիչ կաշխատեմ շատ գալ, այնվախ մի քիչ ավելի պարզ կլինի էլի, ինչա իր այս ներկայացնում։ Չեն ասեն, որ ասենք իմանանք։
Ավտոբուսներով եմ վերել։ Մենք ունեն այդ գուսակցության այդ մեր Իջևանի մեծ նախարարը կազմակերպել են, վերել ենք էլ եկել ենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մի հաղորդման միջոցով էլ ընտրություններին նայենք նամակագրության տեսանկյունից։ Ընդհանրապես քարոզարշավի ընթացքում նամակագրությունը Հայաստանում բուրըն ծաղկում է ապրում։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ նամակներ, գրություններ երկտողեր են փոխանցում հանդիպման եկած թեկնածուներին, հատկապես իշխանությունը ներկայացնող կամ հարուստ թեկնածուներին, որը կարող է մի բան անել, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ձեռքը մի բան կա։ Պաշտոնական տվյալները ևս վկայում են, որ նախընտրական շրջանում նամակագրական ժանրը ծաղկում է ապրում, նամակները շատանում են, ընտրություններից հետո նվազում են։ Ոչ մի մեկնաբանություն չեմ անում, միայն այն փաստը, որ ընտրություններից առաջ նամակները ավելանում են, իսկ ընտրություններից հետո նվազում, միայն այդ չոր փաստը և մեկնաբանություն է, և վերաբերմունք, և ակնկալիք, և ցույց է տալիս, թե մարդը երբ է հույս ունենում ինչ-որ խնդիր լուծելու համար, և երբ է այն նվազում։ Որն էր վերջինը, քաղաքապետի ընտրությունը, հենց այս վերջին ընտրության և նամակագրության կապի մասին էլ հաղորդում է պատրաստել Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններից հետո քաղաքապետարանում ստացվող դիմումների թիվը նվազել է, ասում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության գրասենյակի պետ Նորիկ Ալթունյանը, որ մեկ պատուհան կոչվող ծառայությունն է ղեկավարում։ Դիմումների թիվը կտրուկ ավելացել է ընտրություններից առաջ։
Սովորաբար ընտրությունների նախաշեմին ավելանում է ֆինանսական օգնության դիմումների ավելանումը, որևէ հարցով քաղաքացին, որ ցանկանում է իրեն օգնի պետական մարմինը, ճատանում է նաև այն դիմումները, որոնք իրենց մեջ մային խնդիրներ են պարունակում։ Այդ կարգի պրոբլեմայի դիմների քանակը հանրությունների նախաշեմի միշտ էլ ավելացել։
Դա որ ընդհանրապես հետո այդ ակնկալիքը նվազում է, որ իրենց հարցը
լուծելու։ Երևի նախընտրական խոստումներ են լինում, դրանք ինչ-որ ակնկալիք են ունենում ընդհանրություններից հետո, որ լուծվեն, շարունակվում է գնալով մարումը։
Ընտրություններից առաջ հազարավոր որոշումներ էին ընդունվել, ասում է Նորի Կալթունյանը, ու նշում, թե դրանք նախկինից կուտակված դիմումների մասին էին։ Փորձում են նախկինի նման դիմումների կուտակումներ չունենալ, վստահեցնում է նա։
Մենք որոշ թերացում ունեցել ենք ժամանակին, կուտակված գործեր են եղել, բայց այսօրվա վիճակով ես մի քանի ամսվա ընթացքում հազարավոր որոշումներ են ընդունվել։ Ես չեմ կարծում, թե 5000 հոգին էլ ինչ-որ ծանոթներ ճարեցին, որ հարցը կարգավոր, երբ որ 5000-ը որոշումը ընդունում երկու ամսվա ընթացքում։ Ու այսօր շարունակվում է այդ պրոցեսը, շարունակվում է, էլի չի կուտակում, որ ընտրությունները ավարտվեցին, հիմա նորից կուտակվելու կոչ շարունակվում է։
Բայց ինչ էին կուտակվել, դուք աշխատում եք նաև այն ժամանակին։
Ինչ որ ասել, աշխատանքը շատ էր, երևի մի փոքր ավելի լավ, ավելի շատ էր պետք աշխատել։
Սակայն դրսում մեր հարցումներից ստացած պատասխաններն առանձնապես չէին տարբերվում ավելի վաղարված անդրադարձերից, քաղաքապետարանի այցելուների մեծ մասը դժգոհ էին հեռանում։ Մի բնակիչ մոտեցել էր մեկ պատուհան գրասենյակի աշխատակցին, պահանջում էր թույլտվություն հանդիպելու համապատասխան պաշտոնյային, ով պատասխանատու է իր տարիների պատմություն ունեցող խնդրի լուծման համար։
Ամեն դեպքում ես ուզում եմ մի հատ բացառանամ։
Ուզ մոտ կարող եք ասել։ Տեսակ այդտեղ կամերան ոչ
է ունեցի։ Չէ, չէ, ոչ է
որտեղ։
Ինչ ու նաբանի տարիա մեջ չեք կարողան մեր դեպքերի մասածանել իմանալ։
Այդ բաժինն է։ Անցագիրը տրվում է մարդու ասելով ու մոտ որ գնում եք։ Եկել եք մի հատ անցագիր տրվում է դրսիկա։ 3:50 զանգի ֆունդատոնեն կգնա։
Հանդիպումը պաշտոնյայի հետ չկայացավ, սպասեք, կպատասխանենք։ Քաղաքացին լսեց բազմաթիվ անգամներ ստացած պատասխանը։
Եթե մարդ կամ էշները սուսիկ-փուսիկ կատարում է, եթե չկա, ոչինչ չի կատարում։
Ռիմա Միրզոյանն ավելի քան 10 տարի փորձում է սեփականության իրավունք ձեռք բերել հողի նկատմամբ, որտեղ կառուցված մի խարխուլ շինություն կա։ Այն օգտագործել է այս բոլոր տարիներին, եկել են գծագրեր գծել, համոզվել, որ Ռիմա Միրզոյանն այն տնորինում է, բայց գործը դգձգում են։
Քանի հազար անգամ գնացել եք եկել եմ, որ կաշ դրած пришла заявление գրել եմ, գնացել եմ 40 օրից հետո էլ եկել, 3 օր հետո էլ եմ եկել, ինչ ձևի կուզես գնարին։ Իսկ այն կողմից, եթե հասկանում ես մի բառ ուզում ես խոսաս, ոստիկանը գալիս ասում է, եթե մի հատ բարձ ձենակ բարձրացրեցիր, քեզ դուրս կշպրտեմ, ինչա, մենք լակոտներ ենք, մենք խուժաներ ենք։
Ես չեմ հասկանում, մի հատ անվան փոփոխության, որ պետք է գրեն, ասենք իմ անունն է գրեն, տեղից անունը, դրա համար էլ 2 տարի տանը բերում են։ Ոնտոր բերթն իսկականից ցանկում եմ այդտեղ չկան, ասում եմ, ես ինչ էլ, ինչի՞ չէ, ասես ճորեք չափի անպայման գազ կստանաս, այսօր ասում եմ, մի շաբաթ եք սպասեք։ Մի շաբաթ էլ ինչ կամ ամեն անգամ մի շաբաթ։ Ցուրտ գազ եք նայեմ, դեն մեկ չկա, թողում եմ, բայց ինչ կամ կարելի ամեն օր գնալ։ Այդ գնալքան էլ ծախսի վրա կապած, ես էլ դոժակար մարդ եմ։ 2 տարի ես անտակ գնում եմ, ստեղ գալիս եմ։
Ես ասում եմ, քարեմ, որ դիմանում եմ այս քաշքշուկին։ Այ մի բար ճիշտ չկարդալու իրենց ամբողջությամբ պատճառով ես կրկին փաստաթղթեր եմ ձեռք բերում։ Այստեղից, ընդեղից, կադաստրից օրերով սպասում են, կադաստրում ասում են 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կլինի քո պատասխանը։ Բայց ինչ 3, 7, 8, մինչև չեմ գնում, գլխներին կանգնում չեն տալիս։
Իսկ նախինում էլի եղել է, որ դուք գործ ունենաք պետական մարմիների
նախարարպես տեղական։ Աստված մի արածե, որ լինի, ես արդեն խուսափում եմ, վախենում եմ այդ գործերի մեջ մտնելուց, վախենում եմ, որովհետև ամենահասարակ փաստաթուղթն էլ դժվարությունների հետ է կապված։
Անվանափոխության հարցով եմ դիմել, սպասում եմ պատասխանին, կարծում եմ շուտով կլինի, երկար ժամանակ է։
Ինչքան ժամանակ է, որ դիմել եք։
Ինչ ասեմ, շատ, 2 տարի։
Ինչ, մերժում են ձեզ։
Մերժում չկա, ուղղակի ձգձգվում է շատ։ Կադաստրը գալիս է չափու ձևը սխալանում, նորից կադաստր, նորից նույնը, այստեղ ընդտեղ այդպես քաշքշուկներ ա լինի։
Գիտես ինչ, ասում է, տերովին տերն է տիրել, անտերին գելերն է գերել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, մասնակցում են Ազավ Աբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Անցած շաբաթ միջազգային հատյաններում համաժողովներում կրկին հնչեց Լեռնային Ղարաբաղ բարակապակցությունը, Փարիզում ավարտվեցին բանակցությունները Մամեդյարովի և Նալբանդյանի միջև, իսկ իտալական Տրիեստ քաղաքում մեծ ութնյակի արտգործնախարարները իրենց համատեղ հայտարարության մեջ բարձր գնահատեցին ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերը գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը։ Հունաստանում ավարտվեց ԵԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյան։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել նրա ելույթի մասին? մասին։
Հրեր, նշենք, որ Փարիզում նախ նա հանդիպել էր Մամեդիարովին եւ կողմերը շատ քիչ տեղեկություններ են հայտնել այդ հանդիպման մասին, որին ավանդաբար ներկա էին եւ համանախագահները եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Ասվել է միայն, որ օգտակար էր, կառուցողական այդ հանդիպումը եւ թեմաներից մեկը նախագահների առաջիկա հանդիպումը կազմակերպելն է, ինչպես գիտենք, Սանկտ Պետերբուրգում է նախատեսվում նման հանդիպում առաջիկա օրերին։ Ռուսաստանը մեկնելու նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ ենթադրվում է, որ գուցե Ռուսաստանում հաջողվի կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, ասվում է, որ Վերստին Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ են ընթանում քննարկումները, իսկ Կորֆուում, որտեղ ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական այսպիսի երկօրյա հավաք էր, ելույթ է ունեցել պարոն Նալբանդյանը եւ նշենք, որ այդ համաժողովը ոչ պաշտոնական նվիրված էր Եվրոպայում անվտանգության խնդիրներին եւ Հայաստանի արտգործնախարարության ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրության համաձայն Նալբանդյանն էլ իր ելույթում խոսել է դրա մասին, ասելով, որ նախկինում գործող անվտանգության պայմանավորվածությունները կապակցված էին այն իրականության հետ, որը այսօր արդեն գոյություն չունի եւ եկել է ժամանակը մշակելու առավել արդյունավետ Եվրատլանտյան անվտանգության համակարգ, միգուցե Եվրոպական անվտանգության պայմանագրի ձևով, ես մեջբերում եմ, որտեղ հստակ կամրագրվի, որ համընդհանուր անվտանգությունը անբաժանելի է, որ պետությունները չեն կառուցում իրենց անվտանգությունը ուրիշների հաշվին, որ չի կարելի ճանաչել մեկի իրավունքը մերժելով մյուսի նույն իրավունքը։ Այստեղ իհարկե ակնարկը պարզ է Հայաստանի համար,
ակնարկը հավանաբար Կոսովոն է, Կոսովոյի անկախությունը, ինչու պետք է Կոսովոյի անկախությունը ճանաչվի միջազգային համայնքի կողմից եւ ոչ, ասենք, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Գուցե դա է ակնարկը,
գուցե դա է, կամ ռուսական կողմը կարող է այստեղ տեսնել իր համար ինչ որ դրական պահ, ակնարկը հասկանալով որպես Աբխազիայի եւ Հարավայինոսեի։ Համենայն դեպս ակնարկը միանշանակ էր, արված էր եւ նա ասում է նաեւ, որ տեղի չունենա ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը, որտեղ բոլոր երկրները միավորում են իրենց ջանքերը ընդհանուր վտանգների դեմ պայքարելու համար։ Այս բաղադրիչների առկայության դեպքում մենք կկարողանանք արդյունավետ դիմակայել առկա մարտահրավերներին։ Ես սա մեջբերում էի ԱԳ նախարարության ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրությունից։ ԵԱԿ-ի այդ հավաքում նախագահող երկիրը Հունաստանն է եւ այնտեղ, այսպես ասած, տանտիրուհու դերում Դորաբակոյանիսն էր արտգործնախարար։ Նա էլ իր եզրափակիչ ելույթում ասաց, որ նախարարները համաձայն են, որ չնայած անցած երկու տասնամյակում ԵԱՀԿ-ի երկրների համատեղ ջանքերի շնորհիվ ձեռբերված լուրջ նվաճումներին, այնուամենայնիվ ամբողջական անվտանգության վրա խարսխված Միացյալ Եվրոպայի տեսլականը տակավին նպատակ է, այլ ոչ թե իրականություն։
Much work remains undone, and that the vision of a united continent built on universal principles of and indivisible security remains a target rather than a reality.
Հետաքրքիր մի փաստ, մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որով փաստորեն նախազգուշացրեց արևմտյան պետություններին, ասելով, թե օտարերկրյա միջամտությունը չի ողջունվում Ռուսաստանի կողմից, նկատի ունի Ռուսաստանը, ուրեմն Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին։ Հավանաբար սա ուղղված էր մեծ ուտնյակի երկրներին, քանի որ հենց հայտարարություն արված էր մեծ ուտնյակի այդ արտգործնախարարների գագաթնաժողովի նախորդին, եւ զարմանալի է այսպիսի հայտարարությունը ստեյության Ռուսաստանից վաղուց մենք չէինք լսել, թե ինչն է պատճառը, այդպես էլ դժվար է ենթադրել, թե ում է ուղղված այս նախազգուշացումը։
Նաեւ ասվել էր, որ Ռուսաստանը սա էլ ավանդական բանաձև է, կողմնակից է այն տարբերակի, որը ընդունելի կլինի երկու կողմերի։
Արմեն, այս հայտարարությունը նաեւ այն իրողության վկայությունն է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է մի տեսակ առաջատարին դեր ստանձնել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, ինչպես մենք տեսնում ենք արդեն վերջին մի քանի հանդիպումներ, բարձր մակարդակի թե նախարարական մակարդակի հանդիպումներ Ղարաբաղյան բանակցությունների տարբեր ֆորմատներով տեղի ունենում Ռուսաստանի քաղաքներում, Սանկտ Պետերբուրգում կամ Մոսկվայում, եւ Մոսկվան չի թաքցնում իր հավակնությունները։
Այո, արդեն մոտ 2 տարի է նրանք հայտարարում են, որ Կովկասում հավակնոտ հարցակողական դիվանագիտություն են իրականացնելու, եւ մենք դրա ականատեսն ենք։
Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն է Բաքվում, Սա նույնպես անակնկալ այց էր, թե ինչի մասին են խոսելու երկու նախագահներ, Իլհամ Ալիևը եւ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այժմ մենք կտեղեկանանք Ազա Բաբայանի հաղորդումից։ Ազա,
հրեր, սա Մեդվեդևի երկրորդ այցն է Բաքու, այցը աշխատանքային է Ալիևի հրավերով։ Հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ակնկալում է, որ իր այս կարճատև այցից հետո երկու երկրների միջև հարաբերությունները համագործակցության նոր ձևաչափ կստանան և կողմերը մի շարք պայմանագրեր կստորագրեն։ Դիվանագիտական այս ձևակերպումների հետևում ադրբեջանական գազն է, որ ցանկանում են գնել և Գազպրոմը, և եվրոպական ընկերությունները Նաբուկո նախագծի շրջանակներում։ Ռուսաստանին այսօր անհրաժեշտ է հնարավորինս մեծ քանակի գազ գնել, սակայն այսօր ստորագրված փաստաթղթի համաձայն Գազպրոմը ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունից եկող տարվա հունվարի 1-ից սկսած գազ կգնի սահմանափակ քանակով։
Хорошую основу для эффективного сотрудничества в газовой сфере. Сегодня между «Газпромом» и «Сокар» подписано соглашение, которое...
Хоска Шахденис Мэки Масине, сакайн апагайом «Газпром» на кэнкалуме гэнэл наэв Шахденис Еркухан кавайре газа. Айсинкан Бакун шарунакелу э наэв айс тэмае шурч, банакцюцюнэрэ Набукои шурджанакнэрум. Са инч варабэрум э газин, я вихарке Медведев Алиев айсорва банакцюнэри оракарки мюс химнакан харце Гарабаги хантирнэр. Ете Русастани хамар арачнэйн айс банакцюцюнэрум гази харцнэр, ապա Ադրբեջանի համար առաջնային հենց Ղարաբաղի հարցն է։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում գոնե պաշտոնապես հայտարարվող դիրքորոշումը հայտնի է եւ արդեն տարիներ շարունակ անփոփոխ չեզոք է։ Մոսկվան պատրաստ է սատարել կարգավորման այն տարբերակը, որը կգոհացնի հակամարտող կողմերին։ Սա է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Իսկ թե կփոխվի դիրքորոշումը այս գազային բանակցությունների ներքո, դժվար է ասել։
Ադրբեջանի նկատմամբ հետաքրությունը մեծանում է աստիճանաբար եւ Կիրակի օրը Բաքվում էր գտնվում նաև Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը։ Ինչպես գիտենք, ադրբեջանական նավթի 20%-ը սպառվում է Իսրայելում, այսինքն Իսրայելը նավթային շահեր ունի Ադրբեջանում։ Ազա, ինչ կարող ես պատմել այդ հանդիպման մասին։
Իսրայելը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, հայտարարել է Իսրայելի նախագահը։ Շիմոն Պերեսը նաև կարծիքի հայտնել, որ խնդիրը պետք է կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Պերեսը կարևոր Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև բազմակողմանի համագործակցությունը, առանձնացնելով ադրբեջանական էներգակիրները Իսրայել հասցնելու նախագծերի կարևորություն։ Դրանք ունեն նաեւ քաղաքական նշանակություն, ասել են։ Հետաքրքիր է, որ Ղարաբաղի խնդրից խոսելիս Պերեսը մասնավորապես անդրադարձել է փախստականների թեմային։ Պերեսի մեկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակներում ստորագրվել են պայմանագրեր գիտության եւ մշակույթի ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Եվ հրեր եւս մեկ բան կուզենայի ավել Ացները Բաքուն Պերեսը շատ է խոսել ադրբեջանական հրեական համայնքի մասին և նշել է, որ այս մահմեդական երկրում հրեաներն իրենց լավ են զգում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Հայաստանում անձրևներ են, որոշ շրջաններում ջրհեղեղներ, մասնավորապես Լոռու մարզում, Եվրամիության եվրոպական տարբեր ծրագրերին միանալով Հայաստանում կարծես թե առաջինը եղանակն է եվրոպական դառնում։ Հորդառատ անձրևների պատճառով, ինչպես գյուղացիներն են ասում, սելավներ են եղել։ Նաիրա Բուլղադարյանը առավոտից մեկնել էր տուժած վայրերը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Անցած օրվա սելավը վնաս է պատճառել Լոռու մարզի երկու Գուգարք և Շահումյան համայնքներին։ Անձրևաջրերը ողողելով գյուղերի փողոցները հիմնովին քանդել են դրանք, ողողել տների առաջին հարկերն ու նկուղները, անասնագոմերը վնասել ցանքսատարածություններն ու այգիները։ Դեռ երեկոյան աղետի վայր են այցելել Լոռու իշխանությունները, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները, փորձելով ոչ միայն կանխել, այլև մեղմել վնասի հետևանքները։ Փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը գնահատում է իրավիճակը։
Ինչպես տեսնում եք, 10-րդ փողոցը, այուրատությունը հիմնականում 10-րդ փողոցն է եւ վերջը։ Գյուղի սկզբից մոտավորապես 2.5 կիլոմետր տարածության վրա ամբողջությամբ սելավաջրերն եկել են, փողոցը ավիրել են, տեղ կա, որ 10 մետր խոսակց է, պատկերացրեք ջրի հզորությունը։ Եվ այդ ամբողջ ջրաբերուկները լցրել գյուղի մեջ, տարամերձ հողամաս է, տների առաջին հարկեր, շինություններ, Շամյան սովխոզում նույնիսկ շելա, օժանդակ կառույցներ, այտենց անասնագոմ, անասուններով այտենց դեպքեր են։
Գուգար գյուղի բնակիչները դեռ գիշերվանից դրսում են, փորձում են սեփական արժերով վերացնեն սելավի հետևանքները։ Արայիկ Վարդևանյանը փոխում էր խմելու ջրի խողովակները։
Տրուբ եք քշելա փոխում ենք, ի՞նչ ես ասում։
Ինչ տրուբա է։
Ջրի տրուբ են, ջուրը եկել է քշելա, ոնց է, սելավ արել քշելա։
Հիմա ջուրը խմելու ծունի։
Նույն ծուր, մեկին ունի, մեկին ունի, ով ա դրանով մեղավոր, ոչ մեկը, բնության ով ա առաջնարել, որ մենք թազա տրուբ եք դեմ քցելի կապով։
Միազնական
ջուրն է, ով կսա։
Սելավը մի քանի փողոցների հետ միասին հիմնովին քանդել է գյուղի հիմնական փողոցը, այն դարձել է անանցանելի անգամ ոտքով քայլելու համար։ Չի աշխատում գյուղից Վանաձոր գնացող ավտոբուսը։ Փողոցների քանդմամբ վնասվել են գյուղի խմելու ջրի խողովակները, առանց այն էլ հոգսաշատ գյուղացու խնդիրների բեռը ծանրացնելու։
Ոչ թե ասֆալտ գոնե շիբինո բանով ուղղի ճանապարհները բացուրի շանելի չկա։
Բայց գյուղապետանը գումար ունի։
Գյուղապետանը ինչքան հնարավոր է, եթե կան փող ինչքանի ձեռից կա մասպետարանը մեքենա բանկան։
Ջրհեղեղ մեկելա, լրիվ քանդել պատերը, ծակերով մտել, տունը, գարաժը, բոքսը։
Ջրերը դե
լավ չգիտեմ։ Դեմ մաշապի միացվի մի տեր ուրիշ, ուրիշ։
Ձեզ գուշանա եթե կարային փոխնեն, բայց եթե անի մասը, ի՞նչ կինա։
Ռուբիկ Սոլոմոնյանը պատմում էր, թե հեղեղը հիմնովին ողողել է իր տնակը 16 հոգանոց ընտանիքին թողնելով տիղմի ու ցեղի մեջ։
Լրիվ ջուր, վեշը լրիվ տիղմի մեջ նստած է։ Անմխիթար վիճակ, որ երեխեքին շորու կոշիկ չունենա։ Ինչ կլի, այն հարևան երեխեքի շալվարն են վերկալել, աղջկա շալվարը տեղին վերակայել, հագել, որ շոր ունենա։ Չգիտեմ ինչ անի։
Հեղեղը մի քանի մետր քշելով ցածր գլորել գյուղացիներից մեկի արտասահմանյան մագնիշի ավտոմեքենան։
Այստեղ կարելա է նետ։ Եվային կարել բավոնաստված ապա։
Չես
կարելա քարել իմ դեմ արել բան։
Գուգարքի բնակիչները պատմում են, թե ճիշտ է սելավներ շատ են եղել, բայց չեն էլ հիշում, թե երբ են վերջին անգամ նման աղետիականատեսը դարձել։ Գուգարքի համայնքապետ Աշոտ Աշուղյանն ասում է, թե տեղական միջոցներով հնարավոր չէ վերացնել հետևանքները։
Հիմա սպասում ենք մարզի իշխանություններից թրթուրավոր տրակտորների, որոնք միան նրանց միջոցով հնարավոր կլինի ճանապարհները բացել։
Նույն պատկերն էր Շահումյան գյուղում։ Սոխա Գեգանյանի տունը հայտնվել է սելավի բերանին, գետը փոխելով հունը ողողել է տնամերձը, գետին գցել ծառերն ու քանդել անասնագոմը։
Գոմա, բաղնիկնա, մեջին անասուններ, լիքա ապրանքներ, բոլորը տարելա։ Մեն քանի անգամ մարդպետարան դիմել են, նույնիսկ դամակը ես պահում եմ, ոնց որ իմ սիրտը վգայա ծեղներ, որ մենք չենք կարողանք սարքենք, թե հիմա արդեն տունը սաղաս են, տեսնենք հիմա ինչ պետք է անեն։
Սոխա Գեգանյանն ասում է, թե եթե 3 տարի առաջ իրեն լսելով պատնեշ կառուցային, նման աղետ այսօր չէր լինի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Մհեշ Աղիլյանը տեղում ծանոթանալով իրավիճակին բնակիչներին հուսադրում էր, թե առաջին հերթին կանխելու են վնասները, հետո միայն մտածեն հետագա խնդիրների մասին։
Ես ընդդեմ եմ գյուղապետ, քանի անգամ եմ ասել, որ ընթացքի մեջ է։
Անընդհատ է դեկա։
Ես աղետ նեղավ արագացավ, թե չես հարցը տելուց
չդրեք։ Դա չենց ուշ կերնի, սա մի հայտելանդրել
ության հիման վրա կարողանանք մոտակա օրերի ընթացքում ուղղակի այնպես միջոցառումներ ձեռնարկել, որ չկրկնվի, բայց բնությունը բնությունն է, մենք պետք է կարողանանք ցույց պատկերացնել։
Լուրը մարզպետի կարգադրությամբ ստեղծվել է հանձնաժողով հետևանքներն ուսումնասիրելու ու վնասի չափը գնահատելու համար։ Շահգիլյանը մարզեր այցելել նաև 2 շաբաթ առաջ կարգտահարությունից հետո։ Այն ժամանակ ևս հստակեցվել էր վնասի չափը, որպեսզի պարզ լինի գյուղացուն տրամադրվող աջակցության բնույթը։ Սակայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անցյալ շաբաթվա Վանաձոր այցից պարզ դարձավ, որ կառավարությունը օգնություն հատկացնելու հնարավորություն չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լուրի։
Շիրակի մարզում, Գյումրիում տուն վաճառելու գնելու գործարքները նվազում են, դրանցով զբաղվող գործակալություններն էլ փակվում, Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Տնտեսական ճգնաժամը Գյումրի անշարժ գույքի շուկայի վրա ըստ մասնագետների շատ կտրուկ ազդեց, այսինքն գործարքների ու գների անկումը միանգամից տեղի ունեցավ։ Դրանից կարելի է ասել, անշարժ գույքի շուկան դեռ ուշքի չի եկել, գործարքների թիվը 50-60%-ով է կրճատվել, գները 20-35%-ով։ Բակ Եստեյթ անշարժ գույքի գործակալությունը Գյումրիում 6 տարի է գործում։ Գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանին խնդրեցինք ներկայացնել Գյումրի անշարժ գույքի շուկայում այսօր տիրող իրավիճակը։
Տվյալ պահին ավելի մեծ է անկումը գների ազատ հողատարածքների համար և արդադրական տարածքների համար, որոշ դեպքերում հասնում ենք 45-50%-ի։ Առևտրային տարածքների համար նույնպես ավելի մեծ է, 30-35% է կազմում, բնակելի տների համար այդ անկումը մի քիչ ավելի քիչ է, 20-25% է։ Երևի դա պայմանավորված է նրանով, որ ի տարբերություն բնակարանների, բնակելի տների գները մեր մոտ բավական ցածր էին։ ու ավելի ցածրանալու տեղ քիչ ունեին, զգալի չափով գործարքները նվազել են։ Այստեղ նաև հոգեբանական խնդիր շատ կա, որտեվ մարդիկ պատրաստ են բնակարան կնելու, ենթադրենք, բայց իրանք զգում են, որ ամեն ամիս բնակարանի կինը նվազում է, իրանք ունեն ասենք 5 միլիոն դրամը, իրանք զգում են, որ ամեն ամիս այդ 5 միլիոն դրամի ավելի լավ բնակարան կարող են գնել ու սպասում են, որ ավելի իջնի, մաքսիմում ձևով օգտվեն էլ մի քանի ամիս սպասելու տարբերակով։
Արադ Պապայանն այս վերջին հանգամանքը արհեստական համարեց, հավելելով, թե դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե անշարժ գույքի պահանջարկ Գյումրիում չկա։ Համենայն դեպս Գյումրիի պայմաններում շուկայի առաջարկն այնքան էլ ճոխ չէ, և նույնիսկ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը վերջերս Գյումրի կատարած այցի ժամանակ նշեց, որ մոտ 120 բնակարան կա շուկայում։ Արդյոք այդքան սահմանափակ է շուկայի հնարավորությունը, հարցրի Արարատ Պապոյանին։
Քանակային առումով դժվար է ասել 100-120, գրեթե երկու ֆինանսավորություններ են կատարել, դրա հիմա վրա ասում են 100-120։ Ամեն դեպքում Գյումրիում նմանատիպ շրայլ առաջարկներից գնորդը չի կարող օգտվել, ոնց որ ասենք Երևանում։ Ցանկացած մարդ, եթե ինչ-որ հստակ պարամետրերի բնակարան է ուզում գնել, ինքը երևի 3-4-5 առաջարկ կունենա, ոչ ավելի, տարբերություն Երևանի, որտեղ ասենք իրար կողք կանգնած 3-4 շենքից կարող ենք 3-4 հատ նմանատիպ առաջարկ քննարկել իր համար։
Փոքրինչ աշխուժություն շուկայում կլինի, եթե Գյումրիում մեկնարկի բնակարանների գնման վկայագիր ծրագիրը, իսկ այն նախատեսում են 3-րդ 4-րդ երրամսյակում նոր միայն սկսել։ Այս ծրագրով, հիշեցնեմ, 1 քառակուսի մետրի արժեք սահմանվել է 121,000 դրամ։ Արարատ Պապոյանին հարցրի, թե արդյոք այս գումարով հնարավոր է բնակարան ձեռք բերել։
ԲԳՎ-ով մարդը ստանում է բնակարան գնելու իրավունք։ Հիմա այդ մարդուն այդ իրավունքը շատ հարաբերական ինչ առումով, որտեղ գնելու հարցն է առաջ գալիս, այսինքն ինքը այդ գնի հաստատ Գյումրիում կարող է գնել բնակարան, հաստատ, բայց հաստատ կենտրոնական մասում չի գնի, հաստատ երկրորդ կողմում չի գնի, երրորդ կողմում չի գնի։ Հիմա դա իր իրավունքների սահմանափակում է, թե չէ չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ինքը բնակարան տվյալ գնով կկարողանա գնել, բայց հաստատ ոչ առաջի, երկրորդ, երրորդ կոդիներում։
Անշարժ գույքի շուկայում փոքրինչ աշխուժացմանը զուգահեռ սկսեցին մեկը մյուսի հետևից բացվել անշարժ գույքի գործակալություններ, վերջին շաբաթներին սակայն դրանցից մի քանիսը փակվեցին։ Globus Realty գործակալությունը 15 օր է ինչ դադարեցրել է գործունեությունը, ինչու հարցին հեռախոսով պարզաբանում տվեց գործակալության տնօրեն Արտաշես Սարգսյանը։
Պատճառը դնենք մասնագիտացազենք հենց արկու վաճառքների վրա տնելի, հիմի կնորդների բացակայության պատճառով ժամանակավոր իմաստ չունի էլի դրասենյակը պայմանի։ Մենք սպասենք կնորդների վիճակը կարգավորվի, մի 2-3 ամսից էլի սպասենք։
Այսինքն տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները դուք անմիջապես զգացիք ձերիս գործակալության վրա, կարելի է այդպես ասել։
Հենց կարելի ասել, հենց ճգնաժամը առաջի երթին մեր վրա ազդեց։
Ըստ ձեր կանխատեսումների երբ կակտիվանա շուկան անշարժ գույքի շուկայում։
Տվում են որ տարվանից հետո։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Էքսպերտների միավորում հասարակական կազմակերպությունը մի մրցանակ է սահմանել, որը կոչվում է տհաճ եթեր։ Այսօր նրանք հայտարարեցին, թե ում են շնորհում իրենց մրցանակը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Հայացկակումվում այսօր հրավիրած ասուլիսին, ներկայացնելով էքսպերտների միավորման նախաձեռնած տհաճ եթեր մրցանակաբաշխության արդյունքը, միավորման նախագահ Նարեկ Մալյանն ասաց, որ իրենց 2 ամսյա մոնիտորինգի և բաց քվարկության արդյունքում այս մրցանակը, տհաճ եթեր խորագրող մրցանակը, տրվել է հանրային հեռուստաընկերությանը ՀՄ-ին։ Իսկ թե ինչու, ըստ Նարեկ Մալյանի,
եթե մասնավոր հեռուստաընկերությունները իրավունք չունեն վատ արտադրանք տան, հայ որոշակի այդ ռամկաներից դուրս գան, իրավունք չունեն, այո, ՀՄ-ը հանրայինը ուղղակի պարտավոր է լավը ցույց տալ, որովհետև ՀՄ-ը ինքը հենց այն ուղենիշն է, ամբողջ դոտացիա իմաստը հենց նա է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ինքը լինի հեռուստաընկերություն, որը տնտեսական այդ շուկայական հարաբերությունից կախված չի, այսինքն ռեյտինգի հետևից չի վազում, ցուցադրում է այնպիսի հեռուստահաղորդումներ, որոնք ինչ-որ կերպ նպաստում են հասարակության զարգացմանը, ավելի լավը լինելուն, ավելի մի խոսքով դրական ինքը հետ պետք է թողի հասարակության մեջ։
Նարեկ Մալյանը շեշտեց նաև, որ հանրայինից պահանջները շատ ավելին են, նախ եւ առաջ այն պարզ պատճառով, որ հանրային հեռուստաընկերությանը պետ բյուջեից տրվող դոտացիան գումարը ավելի շատ է, քան մոնիտորինգի ենթարկված 17 հեռուստաընկերությունների բյուջեն միասին վերցված, եւ ֆինանսական խնդիրների պատճառով չէ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը վատ արտադրանք է տալիս, ասաց։
Կարծում եմ ֆինանսական խնդիրները չեն, համ եթե մնացածը, որ օրինակ ասենք կենտրոնը կուզենար շատ լավ պրոդուկցիա տալ, բայց ֆինանսական խնդիրներ ունի, համեկի դեպքում այդ տարբերակը ուղղակի չի գործում։
Մրցանակը հանրայինին կհանձնվի այս շաբաթ էքսպերտների միավորման կողմից, իսկ առհասարակ 110 մանդատավորված էքսպերտների կողմից իրականացված երկամյա մոնիտորինգի արդյունքում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի ոտնահարման բազմաթիվ աղաղակող փաստեր են իհայտ եկել մոնիտորինգի ենթարկված բոլոր 7 ընկերությունների կողմից։ Օրենքն առանց այն էլ անթերի չէ, եւ այդ ոչ անթերի օրենքն էլ հաճախ ոտնահարվել է, ասում էր Նարեկ Մալյանը, հավելելով, որ շատ տխուր փաստ է իհայտ եկել իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքում, մեր հեռուստաընկերությունների թողարկումներն անտեսում են հեռուստադիտողին որպես սպառող։
Ամբողջ եթերը կառուցված է գովազդատուի ճաշակի եւ հեռուստաընկերության ռեյտինգի բարձրացման, վարկանիշի բարձրացման այդ տրամաբանության վրա։
Մի քանի օրինակներ մատնանշեց Նարեկ Մալյանը, ասենք օրինակ եթերում տեղ գտող անչափ մեծ քանակի գովազդը, գրեհիկ հումորը, որ ողողել է եթերը, գրեհկացված, աղճատված հայերենով եւ այլն եւ այլն։
Միակ հեռուստաընկերությունը, որի նկատմամբ ոչ մի պրետենզիա գոյություն չունի, ոչ գոյություն ունի, շողակաթի նկատմամբ էլ ունի, գրա Հայրենիք TV-ն է եղել, որի նկատմամբ ոչ մի պրետենզիա գոյություն չունի։
Էքսպերտների միավորումը մոնիտորինգի արդյունքները ուղարկելու է նաև մոնիտորինգի ենթարկված 17 հեռուստաընկերություններից յուրաքանչյուրին, հետո էլ այդ արդյունքները կհրապարակվեն մամուլում։ Բայց այսօրվա ուսուցիչին Նարեկ Մալյանը մոնիտորինգի ենթարկված առանձին հեռուստաընկերությունների մասին տվյալներ չհրապարակեց։ Կայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։